Děkuji za slovo, přeji dobré dopoledne. Evropská komise chystá v nové směrnici pravidla pro větší transparentnost v odměňování žen a mužů. Návrh počítá s tím, že velké firmy nad 250 lidí budou muset zveřejňovat platové rozdíly mezi zaměstnanci a zaměstnankyněmi. Je směrnice možností, jak dosáhnout spravedlnosti v platovém ohodnocení mužů a žen, nebo rizika návrhu, například v podobě nárůstu administrativy, převažují nad dobrým záměrem. Podotýkám, že muži v Česku berou stále výrazně víc než jejich kolegy. Průměrná mzda žen u nás je až o desetinu nižší než mužů. Takzvaný gender pay gap v Česku činí 20%, zatímco průměrný unijní rozdíl platů je 14%. A česká vláda minulý týden schválila strategii rovnosti žen a mužů na roky 2021 až 2030 a mezi strategickými cíly je i snížení nerovnosti na trhu práce a snížení rozdílů v odměňování. Jak na to, aby tyto cíle nezůstaly jen na papíře?
Pro a proti Karolíny Koubové.
A do vysílání zvu europoslankyni Veroniku Vrecionovou z ODS. Dobrý den.
Dobré dopoledne vám i posluchačům.
A také europoslankyni Radku Maxovou, zvolenou za hnutí ANO, které ovšem na podzim opustila. Dobrý den i vám.
Hezké dopoledne.
Dámy, prosím, na úvod je otázka pro obě stejná. Poprosím o stručnou odpověď, my to probereme dopodrobna hned v zápětí. Ale jde směrnice Evropské komise, která tedy navrhuje zveřejňování rozdílů mezi platy mužů a žen správným směrem. Zvednete pro ni v Evropském parlamentu ruku, paní europoslankyně Vrecionová?
No tak ten rozhodně asi o tom problému si povídat budeme, ten problém tady je, nicméně ten způsob, který navrhuje Evropská komise, pro ten já ruku nezvednu, protože to, že by měly firmy zveřejňovat platy svých zaměstnanců, si myslím, že není vhodný.
Bude hlasovat pro Radka Maxová?
Já jsem přesvědčená, že já budu hlasovat pro, protože určitě směrnice dojde nějakým dílčím změnám. Věřím tomu, že se nebudou zveřejňovat platy, ale pouze procentové rozdíly, což si myslím, že by mohlo být v pořádku.
Na úvod děkuji. Tak dostáváme se tedy k tomu podrobnějšímu rozboru. Co vám tedy vadí, paní europoslankyně Vrecionová, na tom způsobu, když jste říkala, ten problém tady je, ale mě vadí ten způsob, proto nezvednu pro směrnici ruku?
No, já si myslím, ale že už to řekla i paní kolegyně Radka Maxová, čímž jí také zdravím, že pevně doufá, že to já pevně doufám, že pokud ta směrnice bude schválená, tak neprojde v této podobě, protože to zveřejňování platů, to by mohlo způsobit daleko více škody než užitku. První věc samozřejmě, že by to nahromadilo daleko více byrokracie, další povinnosti pro firmy. Myslím si, že by to i vyvolalo velmi negativní jako vztahy ve firmách, kdyby to mohlo vyvolávat závist a podobné věci, takže to si myslím, že je jedna z velmi důležitých věcí, které mi na tom vadí. Také si myslím, že pro firmy, kdyby potom k tomu docházelo, museli by zdůvodňovat, proč jednomu zaměstnanci dávají více než druhému. To se nedá přeci tak úplně jednoduše posoudit a dokazovat něco, že jsem něco
to
neudělal,
si,
je daleko
těžší. To si také řekneme určitě. Ale pokud vím, a obracím se teď na Radku Maxovou, tak přece jen Evropská komise v té směrnici mluví o tom, že by se měly zveřejňovat platové rozdíly. Čili rovnou to implikuje to, že by šlo o zveřejňování platů?
Já se právě domnívám, že ne, protože ve směrnici se nikde nehovoří o čisté hrubé nebo hrubé mzdě, flexibilních odměnách a tak dále, ale hovoří se tam právě o rozdílu, což jsou ty procentuální rozdíly. A i když se bude vysvětlovat, že ten rozdíl mezi muži a ženami je třeba vyšší než 5%, tak se to prostě bude vysvětlovat na základě čeho to je, aby se odstranil tento rozdíl. A my si také musíme uvědomit, že vlastně víme některé příčiny, které způsobují to, že ženy mají stále menší platy, jako je péče o blízké, rodičovská mateřská dovolená, málo flexibilních forem, ale pak tam jsou ještě věci, které my nevíme. A právě tím, jak se bude monitorovat rozdíly na pozicích, rozdíly v různých firmách, ať jsou to právnické, ať jsou to výrobní firmy, tak můžeme přijít na to, kde vlastně je ten zakopaný pes, proč ženy mají stále menší platy. A ten další efekt, který si možná ještě teď neuvědomujeme, že vlastně budeme snižovat míru rizika chudoby žen, především samoživitelek. To jsou vedlejší efekty, které jsou podle mě přínosné.
Nejen tady v tom produktivním věku, ale především potom třeba ve věku důchodovém, kam se promítají ty nižší platy, tak to myslíte. Ale já se obracím na paní europoslankyni Vrecionovou, jestli ta vaše námitka přece jen nemíří trochu mimo, pokud tedy ta směrnice Evropské komise mluví o vlastně zveřejňování právě rozdílů v platech, nikoliv o zveřejňování samotných platů.
Já samozřejmě ten vždycky ďábel je skryt v detailu, takže my musíme potom vidět až ty konkrétní návrhy, případně to konkrétní znění, ale tak, jak je to nyní obecně formulováno, tak mě z toho jednoznačně vyplývá, že firmy budou muset zveřejňovat platy. Já proto s tím v současné době, v této podobě mám problém. A myslím si dokonce, že vlastně by se to mohlo i obrátit nakonec proti ženám samotným, protože si dovedu živě představit, že když ty firmy budou muset tuto povinnost plnit, tak se budou snažit už, i když to nebudou říkat a budou se snažit to vysvětlovat různými jinými důvody, tak budou prostě zase upřednostňovat muže při přijímání zaměstnanců, protože to prostě pro ně bude potom jednodušší.
Tak, Radka Maxová, nevidí ten problém v té obecné formulaci, že by to právě mohlo otevřít cestu k tomu nutit firmy zveřejňovat konkrétní platy a tedy i důsledek v tom, že by se to mohlo obrátit proti ženám? Jak o tom mluví paní europoslankyně Vrecionová?
Já si právě myslím, že kolegyně Vrecionová, a tímto ji také zdravím, nemluví úplně správně, protože pokud já se kouknu na článek 8, co by měli zaměstnavatelé poskytovat informace na svých webových stránkách anebo orgánu, který to bude sbírat u nás v České republice, tak je tam rozdíl v odměňování mezi všemi ženami a muži, ať v pevné částce nebo v té variabilní. Je tam odměňování v určitém tom platovém pásmu. Takže se tam vůbec nebavíme o tom, že se budou zveřejňovat platy, ale pouze rozdíly, a to znamená procentuální. Podle mě i ten návrh má velmi dobré věci, které by tam měly zůstat, jako je třeba zákaz dotazů na minulé platy uchazečů. Když se budete ptát, tak vlastně už to nebude povoleno a mně to přijde fér, aby vlastně vy jste se třeba nehandicapoval zvlášť, že chcete tu práci získat, tak si řeknete menší odměnu nebo řeknete, že jste dostával menší odměnu. Jsou tam i velmi dobré obranné mechanismy, když se prokáže, že firma tady nečiní takto. A ještě si dovolím nesouhlasit v tom, že by naše firmy prioritně vlastně nabíraly muže. Tak jak já mluvím s různými svazy odborovými, zaměstnavatelskými, podnikatelskými, tak oni si velmi dobře uvědomují vlastně cenu žen na trhu práce i jejich schopnosti.
Takže tady jestli jsem dobře pochopila od paní Vrecionové, tak to myslela spíše jako možný důsledek aplikace této směrnice, že by zkrátka pro firmy bylo jednodušší následně nabírat především muže, aby nemuseli nějakým způsobem se vypořádávat s tím, co po nich směrnice chce.
Já jsem tomu rozuměla tak, jak jste to řekla, paní moderátorko, nicméně si nemyslím, že to ten důsledek bude mít v žádném případě. My si musíme uvědomit, že 16 zemí z Evropské unie nemá vůbec žádná opatření na to, abychom se snažili vlastně dorovnat ty platy. Ona tato směrnice nebude spásným, zlatým kohoutem nebo slepicí, jak se tomu říká, protože pokud my nevytvoříme ty podmínky těm rodinám, aby se uměli vystřídat na rodičovské dovolené, aby mohly být více flexibilní úvazky, tak ani toto nebude zlaté vejce. Ale je to první krok, kdy my si musíme uvědomit, že potřebujeme znát ty příčiny, které ještě neznáme.
Jen nechám prosím krátce reagovat ještě paní europoslankyni Vrecionovou na ten článek 8, jestli jste ho tady pozorně četla, protože Radka Maxová mluví o tom, že tam nevidí ten prostor pro to, aby se konkretizovaly platy, ale pouze opravdu k tomu zveřejňování rozdílu a potom, jestli tam vidíte ty další pozitivní momenty, třeba v tom, že už zaměstnavatel bude muset říci jaksi průměrný obvyklý plat na tu danou pozici a podobně.
No takhle, já si myslím, že se vlastně s paní kolegyní Maxovou prostě většinově shodneme, ten problém tady je, musíme s ním pracovat. Já mám jenom prostě problém s tím, tak jak ta směrnice zatím byla formulována, tak ten dobře, můžeme si říct, že to tam, že ten článek 8 může ale umožňovat i ten jiný výklad, který vlastně může až takhle jít až do toho absurdna, kdy budou muset firmy zveřejňovat platy. A to hrozí a proto je dobré o tom mluvit už teď a pevně doufám, že prostě v té konečné fázi k tomu takhle nedojde. A já prostě jenom vlastně na to také reaguji proto, že my jsme si nějak tady zvykli a bohužel Evropská unie to také hodně dělá, že prostě vznikne, máme nějaký problém a místo toho, abychom jsme se snažili zdokonalit pracovat s těmi nástroji, které máme vysvětlovat a upozorňovat na ty problémy, tak si prostě myslíme, že vymyslíme nějaký zázračný zákon, který to všechno vyřeší. Prostě v tomto případě podle mého názoru nevyřeší. Ale určitě jako přínos toho návrhu teď vidím to, že se o tomto problému mluví, protože je tady, ten tady skutečně existuje.
Říká europoslankyně Veronika Vrecionová z ODS a dnes diskutujeme také s europoslankyní Radkou Maxovou.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Zaznělo to, dámy, od vás od obou, že tato směrnice nebude jaksi nějakým zázračným proutkem, který teď tady změní situaci, kdy je u nás rozdíl mezi odměňováním žen a mužů výrazný. Tak ale a paní europoslankyně Vrecionová mluvila o tom pracovat s nástroji, které máme. Obracím se na Radku Maxovou. Ten neodůvodnitelný rozdíl v odměňování už přece, jak se naše právo řeší, zákon u nás zakazuje, za nerovné odměňování hrozí pokuta až 1 milion korun. Proč to nestačí?
Ona se stále o tomto problému rozdílu mezi mzdami platy mužů a žen málo hovoří a bohužel je to i obrázek politické scény, která tomu nevěnuje moc velkou pozornost. Pokud já vím, tak už se o tomto problému bavíme minimálně od roku 2013, kdy já jsem se dostala do poslanecké sněmovny. Máme sice na jednotlivých ministerstvech zřízené kontaktní body na rovné příležitosti, nicméně si stále myslím, že je to pouze formální a já děkuju tímto i Ministerstvu práce sociálních věcí, které vlastně vytvořilo program a zmonitorovalo a já teda bohužel ty výsledky teď ještě nemám, ale snažilo se vlastně zmonitorovat, pokud firmy měly zájem udělat audit ohledně rovného přístupu k odměňování a to je první krok. Bohužel se nám to nedaří takto snižovat, protože možná nevíme, kde je ten zakopaný pes, kde vznikají ty rozdíly. A my to musíme řešit i přes vzdělávání, i přes větší sebedůvěru žen v různých doškolovacích mechanismech a musíme o tom hovořit a opravdu na to tlačit. Ale nejsme jediní.
A myslíte, že současný třeba zákoník práce a další jaksi právní nástroje neposkytují dostatek možností, jak postihnout diskriminaci, co se platů týče?
Víte, možná poskytují, protože náš zákon je poměrně v tomto dobrý, co se týká diskriminace, jenomže mnoho lidí nemá odvahu vlastně jít do soudního sporu, protože nemá vlastně určitou ochranu. A právě tato směrnice přináší nějaké benefity, pokud člověk bude mít pocit, že opravdu není spravedlivě odměňován, muž, žena, tak může vlastně využít a jsou tam určité ochranné mechanismy. Určitě je dobré o nich diskutovat, protože mně se některé také úplně jakoby nelíbí, ale je tady už takový krok, kdy teda já se rozhodnu, že bych chtěla řešit, protože mám pocit a nedělám to na schvál, takže budu mít nějakou ochranu, že se za mě může postavit organizace, že to může být i vlastně financováno ne mou stranou a tak dále. Takže tady si myslím, že je možná trošku problém v České republice, ta obava rozumím. Z toho soudního sporu.
Obracím se na paní europoslankyni Vrecionovou, která říkala, že bychom měli pracovat s těmi nástroji, které máme. Co se týká nerovnosti platů mužů a žen, které to jsou?
No, tak paní kolegyně Maxová teď zmínila některé možnosti. Já třeba bych také ještě připomněla, že tady máme inspekce práce, kam vlastně se mohou zaměstnanci, všichni, kteří se cítí být nějakým způsobem diskriminováni, i anonymně obrátit a ten úřad musí nějakým způsobem postupovat. Ale zase je to... A také paní Maxová to řekla, my vlastně tu legislativu, ten zákon máme dobře postavený. Možná, kdy se třeba časem ukáže, něco můžeme vylepšit, tak pojďme na tom pracovat, ale vůbec není důvod zavážet nějakou další novou legislativu.
Samozřejmě, promiňte, že vám do toho vstupuji, také... paní europoslankyně, nezlobte se, jenom se chci doptat na to, když tu máme ten gender pay gap 20% rozdíl v rovnosti platů muži ženy, tak není to důkaz toho, že zkrátka ty nástroje, které popisujete, nejsou efektivní.
Určitě tak, ale také v tom čísle je tam také zohledněno to, že třeba ženy začínají vzhledem k rodině svou kariéru později, že se starají třeba o své rodiče poté, že pracují na částečné úvazky, takže to je část toho čísla, ale bez pochyb, já jsem celou dobu říkám, že ten problém tady je, ale je také potřeba, aby i ženy se sami právě v případě, že se budou cítit nějak diskriminovány, ozvaly a sami na ten problém upozorňovaly. Rozumím tomu, že je to velmi nepříjemné, ale tady říkám, že třeba mohou i anonymně. To znamená, pojďme vy, novináři, my politici, více o tom problému mluvit tak, aby ti, kterých se to týká, tak aby vlastně sami také pomohli tím, že prostě na ty problémy budou upozorňovat, v případě se na příslušné úřady obrátí. A potom ještě mi dovolte říci také, že bychom měli i více pracovat s těmi nástroji, které taky už tady existují a které vlastně umožňují jistou flexibilitu na tom na trhu práce, kdy a já pevně doufám tak, jak je úplně, jak vlastně teď třeba máme zkušenosti s koronavirou, že bude možnost daleko více třeba práce z domova, která vlastně teď jsme
no, ale
všichni donuceni.
Ale europoslankyně, víte, že právě tyto nástroje jak si dlouhodobě nejsou tak využívány, jak by měly být. Je tu nedostatek zkrácených pracovních úvazků, nedostatek míst
ve
školkách a tak dále.
Ale proto o tom mluvím, to jsou třeba věci, na kterých máme, mají se využívat, ale máme na tom více pracovat, aby byly více využívány. Já jsem právě teď v souvislosti s tou koronou chtěla říct, že se ukáže, že třeba práce z domova může také některým ženám pomoci řešit ten problém, protože tento nástroj bude více využívat. Určitě je potřeba, abychom všichni pracovali na více místech ve školkách, na prostě možnost sdílených míst například. To je také málo využívaný nástroj, který tady je.
A to spíš než za zaměstnanci jde za firmami.
To jde za firmami, ano, to jde za firmami a je potřeba, aby my jsme se všichni i ty zaměstnanci snažili na firmy tlačit, aby tyto nástroje byly více využívány.
Říká europoslankyně Veronika Vrecionová z ODS a dnes diskutujeme také s europoslankyní Radkou Maxovou. Tak když mluvíme právě o té nerovnosti mezi platy mužů a žen, tak třeba a o tom, jak s tím bojovat, tak třeba povinnost zveřejňovat rozdíly ve mzdách platí už v 10 státech Evropské unie, například v Rakousku, Německu, Dánsku nebo Portugalsku. Ptám se Radky Maxové, jak to tam funguje a je možné si něco z té zkušenosti přenést k nám?
Tak my na půdě Evropského parlamentu ve výboru jsem určitě o těchto novinkách nebo zavedených opatřeních v jednotlivých státech diskutujeme. Je prokázáno, že třeba v Dánsku vedlo zavedení zveřejňování vlastně transparentního ustanovení platu ke snížení platové nerovnosti o 7% a vyměňují se dobré praxe. Ono to nejde tak rychle, samozřejmě jsou zde určité stereotypy, ale kdyby ženy se nesnažily prosazovat vlastně svoje práva, tak by neměly ani volební právo. A je pravda, že my musíme i do té transparentnosti platu hodně vtáhnout nebo do této problematiky vtáhnout i muže, což já vnímám Evropský parlament jako velmi otevřenou platformu, kde je hodně mužů, kteří se snaží toto řešit. Mě spíš vadí...
A neukazuje se, promiňte, ano, ano. Já se chci jenom doptat...
Na zemí nemá prostě vůbec žádné opatření a nemá snahu to řešit.
Řekněte mi, ale ještě prosím, paní europoslankyně Maxová, jestli se neukazuje problém v tom, jak si definovat to, co je stejná práce, stejná pozice, protože často zaznívá od zaměstnavatelů, že přece nemáme identicky stejné zaměstnance, kteří by stejně vykonávali jakkoliv na stejné pozici. A to tedy předpokládá i směrnice Evropské komise, že bude klíčové pro definici, jestli se tady dochází k nějaké diskriminaci nebo ne.
Ano, souhlasím. Jednou z výhod této směrnice je právě zavedení definic, stejná odměna za stejnou práci, gender pay gap a tak dále. To si myslím, že je příhodné. Dále z hlediska toho, jak se to vlastně pomalu vyvíjí v té Evropské unii, že neskáčeme závratně, aby se nám snižovaly ty rozdíly, tak chceme stanovit společně minimální požadavky pro podniky a pro organizace v Evropské unii, aby to bylo teda ty široké hranice pro tu transparentnost, aby byly stanoveny stejně a aby to mělo stejný dopad vlastně na stanovení těch rozdílů. A tam v těch kritériích, na základě kterých by ty firmy měly stanovovat ty minimální požadavky na transparentnost vlastně svých platů, tak samozřejmě bude vzdělání. Budou tam zátěž vykonané práce, bude tam povaha těch úkolů, bude tam odpovědnost, bude tam seniorita. Všechny tyhle ty prvky vlastně si tam mohou ty země po konzultaci s organizacemi odborovými i zaměstnavatelskými dát. Tady není jasně dáno, jako co si ty země mají stanovit. A to já třeba považuji za výhodu té směrnice, že my jako Česká republika si to po konzultaci s tripartitou můžeme stanovit sami.
Rozumím, dává to prostor s ohledem na ten konkrétní pracovní trh. Obracím se na paní europoslankyni Veroniku Vrecionovou. Jak vy vnímáte ta kritéria, která tedy jsou určena pro to, co je stejná práce a stejná odměna tedy potom?
No, já si spíš už zatím zase představuju tu hroznou administrativu s tím spojenou, jak ty firmy budou dokazovat, že prostě všechny tyto kritéria, které paní kolegyně už jmenovala, nebudu to opakovat, aby dokázala, že skutečně jsou ty pozice tak stejně nastavené, takže já se prostě velmi obávám toho, že prostě pro ty firmy, že jim zase nakládáme ještě spoustu dalších úkolů, které nejsou, nebudou vůbec chtít plnit, ano. Ale a budou se to všelak obcházet a prostě myslím si, že skutečně to není úplně cesta správným směrem. Je správné to, že vlastně jednotlivé členské státy pracovní právo spíše vlastně je to v jejich kompetenci, ať si to nastavujou, ať si nastaví ty jednotlivé parametry podle sebe a my pojďme mi se koukat, být, kde v které pochopila. Země. No jistě, pak ale nevidím důvod, proč tady zase má vznikat nějaká další směrnice, ale velmi vítám to, že minimálně vyvolá tu diskuzi a budeme o tom problému více mluvit.
Ta obava, paní europoslankyně Maxová, stran zvýšené administrativní zátěže, zazněla od firem také, čili nebude to zveřejňování rozdílů v platech a zpracovávání žádostí zaměstnance třeba o sdělení té průměrné výše platů. Skutečně administrativa navíc, která bude ty firmy, které jsou často zatíženy recesí způsobenou pandemií, zkrátka pro ně velkou zátěží.
Já jsem samozřejmě také slyšela tyto nedostatky ze strany zaměstnavatelů. Trochu jim rozumím, nicméně je pravda, že ty konzultace probíhaly od ledna 2019 až do května 2020. Byly tam tři různé dotazníky, konzultovalo se to se všemi zaměstnavatelskými odborovými svazy a jednotlivými vládami A asi i s ohledem na koronavirovou krizi a možná i budoucí, tak se to nestahuje na všechny podniky, ale pouze na podniky, které mají 250 a více zaměstnanců, právě proto, že oni mají daleko více propracované třeba informační systémy, kam mohou vložit jednotlivé požadavky, aby jim to třeba automaticky už vyskakovalo při těch mzdách, jaký je rozdíl nebo není. Takže tadyhle chápu, že je to diskutabilní. I Evropská komise vyčíslila nějaké předběžné náklady na to podávání zpráv.
Roční náklady by prý podle, promiňte, Evropské komise ano. zvýšily maximálně o 2000 eur, tedy přibližně 50 000 korun, což pro firmu nad 250 lidí asi není až taková roční zátěž.
No, já tady mám odhad asi 379 až 890 eur, což je ještě nižší teda, než vy jste řekla, ale myslím si, že právě to není až taková finanční zátěž, chápu, nicméně 250 a více zaměstnanců jsou opravdu firmy, které už mají dobré účetní systémy, kam mohou vložit jednotlivé parametry a mohou to mít bez práce. Pak samozřejmě můžou využívat i různé organizace, které se tím zabývají a mohou spolupracovat, protože i jednou vlastně z podmínek nebo z možností v této směrnici je, že jednotlivé instituce a podniky se mají vzájemně koordinovat, aby vlastně snížili to riziko.
Upřesňuje europoslankyně Radka Maxová, zvolená za hnutí ANO, které ale na podzim opustila, a dnes jsme diskutovali také s europoslankyní Veronikou Vrecionovou z ODS. Dámy, oběma vám velmi děkuji. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozvání.
Také moc děkuji a děkuji za pozvání. Hezký den.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.